Prevod sa persijskog na norveški jezik. Na više od 20 lokacija u cijeloj našoj zemlji, odnosno u apsolutno svakom gradu u kome je otvoreno predstavništvo prevodilačkog centra Akademije Oxford, postoji mogućnost izvršenja prevoda u pomenutoj varijanti jezika za apsolutno svaku vrstu sadržaja u pisanom obliku, s tim što sudski tumači i prevodioci mogu biti angažovani i ako je potrebno izvršiti usmeno prevođenje sa persijskog jezika na norveški. Posebno mora biti istaknuta činjenica da oni imaju iskustvo i znanje u primjeni sve tri vrste te usluge, tako da u skladu sa zahtevom samog događaja može biti primijenjen ili prevod uz pomoć šapata ili simultani, odnosno konsekutivni, ako god za tim bude imao potrebu. Ima na raspolaganju i uslugu iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Sve vrste časopisa, kao i udžbenike i članke iz novina, ali i naučne i popularne tekstove bilo koje tematike, odnosno književna dela, će zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije, isto tako u skladu sa propisima, da prevedu u datoj jezičkoj kombinaciji. Mogu svakako da budu izvršeni i direktni prevodi filmova sa persijskog jezika na norveški, a kojom prilikom, izuzev igranih i dokumentarnih, prevodioci i sudski tumači obrađuju i crtane, ali i animirane, ali i mnoge druge vrste video i audio materijala, poput na primjer radijskih i televizijskih emisija, serija i reklamnih poruka. Dostupne su i dve dodatne usluge, tako da klijent kome je potreban prevod bilo kog od navedenih materijala ima mogućnost da angažuje stručnjake koji će izvršiti ili njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. A po zahtevu klijenata mogu kompletno da budu obrađeni i svi internet sadržaji, a u kom slučaju ovi stručnjaci izvršavaju i uslugu njihove optimizacije, to jest implementaciju alata SEO, Search Engine Optimization. Na taj način, klijenti imaju mogućnost da na jednom mestu dobiju kompletno obrađen kako internet sajt bilo koje tematike, tako isto i različite programe i aplikacije, odnosno online prodavnice, zatim kataloge i ostale internet sadržaje. Također, može biti izvršena i obrada svih marketinških materijala, tako da između ostalo klijenti mogu zahtevati direktan prevod vizit kartica i PR tekstova sa persijskog jezika na norveški, s tim što će prevodilac i sudski tumač svakako po njihovom zahtevu obraditi i kataloge, reklamne, letke i brošure, ali i flajere i mnoge druge sadržaje iz oblasti marketinga. Na mail adresu najbliže poslovnice ove institucije klijenti mogu poslati sve sadržaje tog tipa na obradu, a pravilnikom je predviđeno da na isti takav način izvrše njihovo preuzimanje. Međutim, obrada dokumenata iziskuje drugačiji način i dostavljanja i preuzimanja, zato što se od svakog zainteresovanog zahteva da priloži originalna dokumenta na uvid, kako bi ovlašćeni sudski tumač mogao da izvrši uslugu overe prevoda preko kurirske službe ili Pošte Srbije, ali isključivo preporučenom pošiljkom mogu biti poslata originalna dokumenta na obradu, a klijentima kojima to odgovara je dozvoljeno i da u najbliže predstavništvo njih lično donesu. Preuzimanje prethodno kompletno obrađenih dokumenata može isto tako biti izvršeno u poslovnici, a kome to ne odgovara ima pravo da iznese zahtev za isporukom na adresu, s obzirom na to da kurirska služba ima obavezu tu uslugu da izvrši. Klijent će morati da je plati, pošto nije uračunata u zvaničnu cenu prevoda i overe bilo kog dokumenta, a po zahtevu klijenata mogu da budu izvršeni i direktni prevodi medicinske i poslovne dokumentacije sa persijskog jezika na norveški, ali i tenderske i tehničke, kao i lične i građevinske. Isto tako se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahteve klijenata vezano za prevođenje dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama u ovoj varijanti jezika, a što se odnosi kako na različite vrste potvrda, tako isto i na bilo koje uverenje, odnosno izjavu ili saglasnost. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za izvršenje one usluge koja podrazumeva direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa persijskog jezika na norveški, odnosno svakog drugog dokumenta koji je vezan za oblast obrazovanja. Naravno da oni mogu prevesti i sadržaje iz oblasti nauke, ali i one koji se tiču sudstva ili prava, te se tretiraju kao pravna akta. Obavezni smo napomenuti i to da zaposleni u ovoj instituciji nemaju adekvatna ovlašćenja za izvršenje nadovere, a koje se odnosi na stavljanje haškog, odnosno apostil pečeta, na dokumenta. Stoga bi vlasnik dokumenata trebalo najpre da kontaktira osnovni sud u svom gradu, te da od zaposlenih zahteva sve relevantne informacije o tom postupku. Na zahtev klijenata će biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa persijskog jezika na norveški, s tim što klijent kasnije može na uvid priložiti i originale, a prvo mora na mail poslati sadržaje za koje zahteva obradu, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli u najkraćem mogućem roku njihovoj obradi da pristupe. Među brojnim uslugama koje pomenuta institucija nudi se nalaze i lektura i korektura. Stvar je u tome da postoje klijenti koji već imaju u posjedu obrađen dokumentovi materijal, ali se radi o nekvalitetnom i neprofesionalnom prevodu. Zapravo u takvim sadržajima obično ima dosta neusklađenosti i grešaka, pa korektori i lektori uz primjenu pravila takozvane redakture sve njih ispoljavaju i obrađene sadržaje usklađuju kako sa njihovim originalima, tako isto i sa pravilima prevodilačke struke, odnosno sa onim pravilima koje važe u ciljenom jeziku. Prevodi romana sa persijskog na norveški jezik. Koji god u pitanju da je roman ili neko drugo prozno delo književnosti, a da je klijentu potreban njegov prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, može se obratiti zaposlenima u prevodilačkom centru Akademije Oxford, i to u bilo kom gradu. Isto tako će prevodilac i sudski tumač ostvariti zahteve pojedinaca, a vezano za prevođenje poetskih književnih dela sa persijskog jezika na norveški, kao i udžbenika. Također ovi stručnjaci prevode i članke iz novina, ali i celokupnu sadržinu ili samo određeni tekst iz ilustrovanih, stručnih ili dečijih časopisa. Internet katalog je kao i web sajtove, odnosno programe i online prodavnice, ali i sve vrste aplikacija, te mnoge druge sadržaje dostupne na internetu, odnosno sve one koji se tiču računara, će zaposleni ove institucije također na zahtev klijenata profesionalno da prevedu. Zapravo, ne samo da će ih u datoj kombinaciji jezika prevesti, nego će primijeniti i SEO pravila, Search Engine Optimization, te će ih maksimalno profesionalno uskladiti sa zahtjevima pretrage. Svrha optimizovanja svih pomenutih, kao i mnogih drugih online sadržaja, jeste da oni budu prilagođeni pretraživaču, a kako bi ih uvrstio među osnovne rezultate za tačno određene reči, odnosno izraze. U svakom predstavništvu ove institucije su zaposleni i korektori, kao i profesionalni lektori, koji pružaju zainteresovanim klijentima uslugu redakture, odnosno vrše lekturu i korekturu materijala za koje prethodno nije urađen profesionalan prevod. Tačnije, nakon sprovedene analize i upoređivanja prevedenih i originalnih sadržaja, te ustanovljenih grešaka, oni u skladu sa pravilima norveškog jezika sve njih ispravljaju. Na raspolaganju je svakom klijentu ove institucije i mogućnost da zaduži navedene stručnjake koji mogu izvršiti kako prevod uz pomoć šapata sa persijskog jezika na norveški, tako isto i konsekutivni, ali i simultani. A u 100 klijentima kojima to odgovara se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a cena te usluge važi za jednu od trenutno najpovoljnijih na tržištu naše zemlje. Očekuje se da svako ko je za primjenu pomenute vrste prevoda zainteresovan, na vreme dostavi podatke o događaju koji treba da bude organizovan. Najvažnije je da ove stručnjake klijenti formiše o mjestu održavanja konkretne manifestacije, ali svakako i o tome koliko se očekuje da bude učesnika i koliko bi ona trebalo da traje, kako bi precizno bilo određeno koji tip usmenog prevoda zahtjevima učesnika može da odgovori, i to na najbolji mogući način. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači biti na raspolaganju i svim onim pojedincima koji su potrebni direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa persijskog jezika na norveški, s tim što mora biti posebno istaknuto da tema tih sadržaja može da se odnosi kako na bilo koju granu prirodne nauke, isto tako i na svaku naučnu disciplinu koja je svrstana u društvene nauke. Naročito je važno da pojedinci koji u datoj varijanti jezika žele da dobiju preveden bilo film ili seriju, odnosno određeni video ili audio sadržaj, imaju mogućnosti da dobiju njegovu kompletnu obradu, a uzevši u obzir da su usluge sinhronizovanja i titlovanja svih tih materijala dostupne u svim poslovnicama pomenute institucije. Dakle, profesionalni sudski tumač i prevodilac mogu toj kombinaciji jezika da prevedu kako dokumentarne i crtane, tako isto i animirane i igrane filmove makog žanra, zatim reklamne poruke i informativne emisije, a specijalizovani su i za direktno prevođenje serija sa persijskog jezika na norveški, te po potrebi obrađuju i emisije zabavnog i obrazovnog karaktera, ali i one koje su namenjene deci, kao i sve ostale vrste što video materijala, što audio. Sve one sadržaje koji se koriste ako je potrebno najaviti neki događaj ili reklamirati određenu uslugu, odnosno firmu ili proizvod, će isto tako na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji profesionalno prevedu. Zapravo u tom slučaju će se oni pridržavati primarno pravila marketinga, a kako bi prevodi flajera i letaka sa persijskog jezika na norveški, zatim plakata ili PR tekstova, kao i brošura i vizit kartice, odnosno sadržinu reklamnih kataloga i mnogih drugih materijala tog tipa, približili osobama kojima je maternji norveški jezik ili se njime koriste. Prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa persijskog na norveški jezik. Overa bilo kog dokumenta za koji se izrađuje prevod u pomenutoj kombinaciji jezika je dostupna u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, u čijem timu se nalaze prevodioci i sudski tumači. Stvar je u tome da će prvo biti izvršeni prevodi medicinske dokumentacije sa persijskog jezika na norveški, a onda i overa prevedenih dokumenata, što znači da će klijenti dobiti propisano obrađene lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te svaki drugi dokument koji u sastav tog tipa dokumentacije ulazi. U stvari, ovi stručnjaci sva dokumenta obrađuju uz potpuno poštovanje zakona, tako da klijent koji bude dobio prvo preveden sadržaj, a onda i overen, ima mogućnost da ga koristi kada je potrebno, pošto je on sa stanovišta prava, odnosno zakona u potpunosti validan i izjednačen sa ostalim priznatim dokumentima. A pre nego što stavi svoj pečat na bilo koji preveden dokument, ovlašćeni sudski tumač je u obavezi da ustanovi da li se njegova sadržina razlikuje u odnosu na originale. Da budemo precizniji, on overava isključivo preveden dokument za koji prethodno lično utvrdi da je istovetan kao i original, a da bi to mogao da učini, klijent će mu na uvid doneti originalna dokumenta, odnosno dostaviti na jedan od predviđenih načina. Trebalo bi isto tako vlasnik dokumenata da pribavi pre slanja sadržaja na prevod sve informacije o takozvanoj nadoveri, to jest da se u nadležnim državnim službama raspita o svemu što se odnosi na stavljanje haškog, odnosno takozvanog apostil pečata na ta dokumenta, pošto zaposleni ove institucije nemaju dozvolu tu vrstu overe da izvrše za bilo koji dokument. U skladu sa zahtjevima klijenata, vrši se i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa persijskog jezika na norveški, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak i ostala lična dokumenta, a sudski tumač i prevodilac u istoj toj kombinaciji mogu kompletno da obrade i apsolutno sve sadržaje koji se tiču kako oblasti obrazovanja, tako isto i nauke, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarski radovi, naučni patenti, uverenja o položenim ispitima, diplomski radovi, prepis ocena, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi i sva ostala dokumenta, odnosno materijali koji se odnose na jednu od navedenih oblasti, uzevši obzir da postoji veliki broj dokumenata koje se podnose državnim institucijama u različitim situacijama. To su po zahtevu klijenata dostupni i prevodi potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja sa persijskog jezika na norveški, uz to što će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje. Oni će prevesti i overiti također i potvrdu o visini primanja, ali i potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno bilo koji dokument koji klijent ima obavezu konkretnoj službi da posle toga preda. Potrebno je da napomenemo i to da su članovi tima svakog predstavništva navedene institucije specijalizovani ne samo za kompletnu obradu poslovne dokumentacije, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, fakture, revizorski izveštaj, rješenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća i mnoga druga, već i za direktan prevod građevinske dokumentacije sa persijskog jezika na švedski, s tim što će obraditi i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i dokumentacije za tendere, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala iz te grupe. Svaki klijent navedene institucije ima mogućnost i da zahteva obradu svih pravnih akata, uzevši u obzir da profesionalni prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika prevod mogu da izrade kako za punomoće za zastupanje, presude o razvodu braka i ugovore, odnosno sudske tužbe i rješenja, tako isto i za sve tipove sertifikata i licenci, a po potrebi izvršavaju i prevod sudskih žalbi sa persijskog jezika na norveški, te kompletno obrađuju i licence svih vrsta, kao i tekovine Evropske unije, to jest bilo koji dokument koji je na određeni način vezan ili za oblast sudstva ili za pravo. Cena prevoda sa persijskog na norveški jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa persijskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.